Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Și astăzi, doctorul Marius Porumb de la Centrul de Sănătate Podiș ne propune un seminar despre nutriție. De fapt, modul nostru de a ne alimenta ne va spune și care este speranța noastră de viață. Vă doresc audiție plăcută!
Vreau să ne abatem un pic gândul. Așa se cade, așa ar trebui să facem la începutul fiecărei zile pentru a avea o zi bună. Trebuie un pic să ne depărtăm de necesitățile noastre fiziologice și să mergem la necesitățile noastre spirituale. Asta ar trebui să facă oricare dintre noi, pentru că ziua poate să fie cu totul alta dacă o începem bine. Și o zi nu putem începe bine dacă nu ne gândim și la latura noastră spirituală. Oricum, și din punct de vedere medical, este bine determinat, bine stabilit, persoanele cele mai sănătoase sau persoanele chiar, dacă trec printr-o boală foarte gravă, convalescența este mai scurtă, deci perioada de însănătoșire este mai scurtă, sau chiar în afecțiuni foarte severe, foarte grave, însănătoșirea survine mai degrabă, mai repede la persoanele care au o latură spirituală bine ancorată și bine echilibrată. Acest lucru se știe foarte bine, s-au făcut studii științifice, se cunosc aceste lucruri. Practic, suntem mai protejați dacă echilibrul nostru spiritual este în regulă. Dacă avem un echilibru spiritual, de fapt. Și aș vrea să încep cu o întrebare. O să tot discutăm despre sănătate, o să fiți stresați de acest cuvânt, de sunteți puși în situația de a vă gândi la propria sănătate și de a încerca să rezolvați. De fapt, Dumnezeu, cât ar vrea să trăim noi? Sau cât ni se spune că am putea trăi? Facem o aplicație. La început, Dumnezeu ne-a dorit să trăim veșnic. Cei care credem în Biblie, care credem că este un cuvânt inspirat de la Dumnezeu, la început Dumnezeu l-a creat pe om ca să trăiască veșnic. De ce l-a creat pe om? Din dragoste. De a avea cu cine să împărtășească, practic, bucuria creațiunii și bucuria de a... Da, noi când avem ceva, dacă este ceva foarte bun, de care suntem foarte bucuroși, nu putem trăi bucuria de plină dacă nu împărtășim cu alții sau dacă alții nu împărtășesc cu noi acea bucurie, nu? Așa este și la Dumnezeu. Și a vrut să se bucure împreună cu noi. Din păcate, noi nu am ales lucrul acesta în totalitate. Oamenii la început, se spune în Biblie, în Geneza, că trăiau 900 și ceva de ani. Dumnezeu le permitea totuși cât mai mult să trăiască cât mai mult pentru a se bucura de creațiune. După aceea lucrurile au degenerat foarte mult. Și viața noastră a fost restrânsă ca durată. Biblia ne ajută încă.
70 și mai tare
80. Bun, haideți să discutăm de 70 și mai tare 80. Este adevărat, scrie într-un loc în Biblie, într-un psalm al lui David, că anii noștri sunt răi, sunt de 70, cei mai tare ajung la 80 de ani, dar este o plângere. Este o plângere a lui David. Este o constatare, practic, a unei stări de fapt. Dar în Geneza 6... Da, în prima parte a capitolului, cât se spune? Dumnezeu zice, pentru că gândurile lor sunt îndreptate spre rău, pentru că suntem foarte schimbători, nu suntem consecvenți deloc, suntem înclinați mai degrabă să acceptăm răul decât binele, restrânge durata de viață la 120 de ani. Și acest lucru este destul de clar în Biblie, destul de clar. Acum, ca o paranteză, oamenii de știință, în 1953, a început decriptarea ADN-ului, a fost descoperit acest ADN. Ce este ADN-ul? Este informația genetică. Tot ceea ce suntem noi, cel puțin din punct de vedere fizic, este determinat și bine stabilit în acest ADN. Se spune că dacă ar fi scrisă această informație pe hârtie, deci informația din acest ADN, dacă ar fi scrisă pe hârtie, ar însuma 18.000 de volume serioase. O bibliotecă foarte bine pusă la punct. Și această informație... Este uimitor, este extraordinar, este miraculos că se găsește în fiecare celulă a corpului nostru. Câte celule avem noi? Se aproximează că celule nervoase, neuroni, sunt în jur de 100 de miliarde. Doar neuroni. De vreo 2-3 ori mai multe celule de susținere sau celule gliale, deci încă vreo 200-300 miliarde. Iar pe ansamblu se pare că organismul nostru este format din aproximativ 1300 de miliarde de celule. Deci multe, multe, multe miliarde. Și în toate aceste miliarde există această informație genetică uimitoare. Da. Nu poți să spui decât că este ceva peste capacitățile noastre și peste posibilitatea noastră de a înțelege. Și acest ADN a fost descoperit în 1953 și a început decriptarea lui. Practic, se cunoaște la ora actuală rolul a mii de gene din aceste foarte multe gene. Este un început. Suntem departe de a elucida toată informația aceasta și de a vedea care este impactul. Dar sunt oameni care studiază acest ADN și care au ajuns la concluzia că, din punct de vedere al ADN-ului genetic, al informației genetice, organismul nostru ar fi programat să trăiască în jurul de 120 de ani. Acest lucru este extraordinar vis-a-vis la ceea ce Dumnezeu spune în Geneza 6. Și ar trebui să ne gândim serios, oamenii de știință nu au pornit de acolo, ci au pornit de la studierea ADN-ului ca atare. Și au ajuns la această concluzie, pentru că apoptoza sau moartea celulară este determinată genetic, este stabilită. Fiecare celulă din organismul nostru are o anumită viață, o durată bine determinată de viață. Celulele sângelui, celulă roșie, 120 de zile. Cele mai multe celule din organismul nostru mor în decurs de o lună, nu trăiesc mai mult de o lună. Dar o să discutăm la seminarul despre cancer. Deci durata lor este determinată. Ele sunt înlocuite cu celule noi. Și numărul de diviziuni este tot determinat genetic. Și în felul acesta oamenii au putut să documenteze această vârstă. Ba mai mult, este susținută și în realitate. Cei mai longevi oameni, cât au trăit? În jur de 118, 119, 121, se pare, în urmă câțiva ani. Este foarte interesant. Deci, practic, este o informație susținută din trei puncte de vedere. Științific, în realitatea practică și în Biblie. Este un lucru la care trebuie să ne gândim. Și spun acest lucru pentru a ne mări încrederea în Dumnezeu, practic. Pentru a ne întări încrederea noastră, pentru a încerca și pentru a ne determina să cunoaștem pe Dumnezeu, care este un Dumnezeu extraordinar și aproape de fiecare dintre noi. De ce nu trăim 120 de ani? Dacă sunt trei lucruri care, practic, ne spun că am putea să trăim 120 de ani, de ce nu trăim 120 de ani? De ce nu trăim mai mult? De ce ne chinuim? De ce speranța noastră de viață este de 70 ceva de ani la români, 72, 79, 82 la elvețieni? De ce nici măcar aceștia, care sunt mult mai înaintea noastră, cel puțin economic, nu trăiesc mai mult? De ce speranța de viață nu se lungește? De ce este aceeași speranță ca pe timpul lui David? Da? El spunea 70-80 de ani. Da? Au fost perioade din istorie în care oamenii au trăit la fel ca astăzi. Au trăit și mai mult înainte, dar au trăit și mai puțin. În evul mediu mureau foarte devreme, foarte tineri. Dar speranța de viață în mod consistent nu s-a modificat foarte mult. Iar cheltuielile, pe de altă parte, cheltuielile medicale, întreținerea aceasta medicală, sunt niște cifre fabuloase. De ce? Cheltuim enorm și nici pe departe nu suntem mai sănătoși. Nici pe departe. Ba mai mult. În urmă cu câteva sute de ani, oamenii când mureau, mureau de pe zi pe alta, da? Mureau repede. Nu se chinuiau. Astăzi am adăugat ceva ani, nesemnificativ. Da, am adăugat ceva în la speranța noastră de viață, dar aceia nu sunt ani de viață, ci sunt ani de chin. De a ne târâ spre groapă, ca să spunem așa. Da, nu poate fi considerată viață, este sub demnitatea omului. Ar trebui să fie considerată ca atare. De ce?
Cred că motivul principal este mediul înconjurător și stresul.
Așa este, dar e nesemnificativă. Diferența este nesemnificativă, total nesemnificativă. Este vorba de câțiva ani. Credeți că acei oameni trăiesc mai mult? Pentru că, într-adevăr, în Kazahstan, în zonele acelea muntoase, în munții Caucazului, oamenii trăiesc mai mult. Trăiesc mult mai mult, medie, speranța de viață este mai mare, dar semnificativ la acele persoane față de restul populațiilor. De asemenea, se cunoaște foarte bine că sunt insule izolate în care oamenii trăiesc mai mult decât media. Ați citit în National Geographic studiu despre populațiile acestea din insule izolate sau despre populații din Caucaz sau despre adventiști. Pentru că și acest lucru este adevărat, adventiștii, prin stilul lor de viață, trăiesc în medie cu 6-10 ani mai mult decât populația generală, decât speranța în populația generală. Este un lucru foarte adevărat și este documentat, statistic. Nu spun că este suficient nici pe departe. Este o diferență care ar trebui să fie mult mai mare, având în vedere ce informații medicale au adventiștii din urmă cu 100 și ceva de ani. Dar nu sunt factorii principali poluarea mediului. Nici pe departe nu este un factor principal. Izolarea acestor populații le face să fie mai reticente la schimbare, la a adopta un stil de viață nesănătos. Pentru că acest lucru este foarte important și are impactul major. Adică alimentație și mișcare. Sunt populații foarte active din punct de vedere fizic, în primul rând, și sunt populații care se hrănesc foarte sănătos. Sunt populații care nu mănâncă miel sau capră sau carne în general, decât la Paște și la Crăciun, cum se întâmpla și la noi nu de mult, când nu ne permiteam și când puiul de la avicola nu era mai ieftin decât fasolea. Da. Sunt lucruri care sunt împotriva noastră aici. La ei sunt în favoarea lor. Adică încă nu au posibilitatea, dar se pare că pe zi ce trece lucrurile îi afectează foarte mult. E odată cu civilizația. Unde pătrunde civilizația, din păcate, pătrund și bolile cronice, de care suferim marea majoritate în momentul de față.
Only for my King. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for thee.
De ce ne-a crescut speranța de viață? Am spus că oamenii mureau aproximativ la aceeași vârstă și mureau fulgerător cei mai mulți, nu se chinuiau așa. Mureau din cauza a cu totul alte boli. Erau boli datorate lipsei de igienă. Infecții care de regulă puneau capăt vieții destul de abrupt. Astăzi putem interveni. S-au fost inventate antibiotice și medicamente destul de eficiente în privința aceasta. Dar s-a schimbat incidența mortalității. Practic, nu mai murim de acele boli, murim de altele. Am inventat alte boli. Inventând, practic, alt tip de alimentație, în primul rând, și inventând sedentarismul. Că ne-am inventat toate mașinăriile care să ne ușureze viața, dar ne-au fost și capcană și ne sunt o mare capcană. Toate lucrurile acestea care ne înleznesc sau ne ușurează modul de a trăi, practic sunt și împotriva noastră la un moment dat. Așa încât trebuie să avem mare grijă să cântărim bine. Merită să iau ustensila respectivă, chiar mă ajută sau pot să mai fac și eu un pic de mișcare. Pentru că este un lucru foarte important care se vede din plin. Când a fost posibilă rafinarea, odată cu dezvoltarea industriei și odată cu posibilitatea de a rafina aceste alimente, bolile au început să crească ca incidență. Și la ora actuală suferim ceea ce vedem cu toții. Datorită, în primul rând, alimentației și lipsă de mișcare. Acest lucru este indubitabil, fără niciun fel de discuție. Poluarea își aduce aportul său, de asemenea, indiscutabil, dar nu este factorul principal, pentru că organismul este ceva foarte interesant și e bine să cunoaștem. Organismul nostru are mecanisme extraordinar de performante, de a se proteja, de a identifica substanțele străine, agenții străini și de a-i neutraliza. Și în marea majoritate a situațiilor ne autoprotejăm. Sistemul nostru imunitar este în stare să identifice foarte performant orice substanță trăină, orice intră în organismul nostru și este străin. Problema este cu substanțele foarte asemănătoare organismului nostru, cu cele care seamănă foarte mult cu structurile celulare, cu substanțele chimice din organismul nostru, cu proteinele foarte asemănătoare. Este un lucru care se știe foarte bine, de asemenea, în privința unui exemplu. Se pare că incidența diabetului zaharat de tip 1 este mult mai mare la copiii care sunt hrăniți cu lapte de vacă. Și acest lucru se știe foarte bine. O incidență semnificativ mai mare la acești copii, care în loc să fie hrăniți la sân, sunt hrăniți cu formule de lapte praf sau cu lapte de la vacă chiar. Este un lucru contraindicat și e bine să-l știm acest lucru. Nu hrănim copilul cu lapte de vacă pentru că crește riscul semnificativ de a face diabet de tip 1. Diabet de tip 1, știți ce este? Diabet insulinodependent. Adică toată viața acel om va avea nevoie de insulină din afară. De ce? Au fost studiate mecanismele fiziopatologice și la ora actuală se știe foarte bine. Caseina din lapte este proteina din lapte. Această caseină, această proteină din lapte are o structură aproape identică cu proteina din structura pancreasului. Pancreasul este cel care răspunde și trebuie să producă insulină. Această caseină, fiind foarte asemănătoare și alte proteine din lapte, au și o dimensiune mică și există posibilitatea să treacă din intestin nedigerate. Orice proteină pe care o consumăm noi trebuie să fie desfăcută în aminoacizi. Este o structură care trebuie desfăcută în cărămizi, în particele mult mai mici pentru a fi absorbite și pentru a fi în regulă în sângele nostru. Din păcate, pentru că sunt proteine foarte mici, există riscul și se întâmplă, au fost identificate proteine în sânge care nu au ce căuta acolo. Când ajunge o structură străină în sângele nostru, sistemul imunitar este pregătit și trebuie să fie pregătit să lupte împotriva ei. Din păcate, aceste proteine, fiind foarte asemănătoare cu proteina din pancreas, organismul nostru produce anticorpi împotriva ceea ce găsește el în sânge și nu are ce căuta acolo. Produce anticorpi împotriva acestor proteine și produce anticorpi și împotriva proteinelor proprii din pancreas. Și în felul acesta distruge și proteinele din lapte pe care le băgăm noi în sânge, consumând lapte, dar distruge din păcate și pancreasul. Și este o boală autoimună, diabetul de tip 1 este o boală autoimună în care pancreasul este distrus de proprii noștri anticorpi. Și este un mecanism care este bine documentat la ora actuală. Și nu este vorba doar de diabetul de tip 1. Sunt foarte multe boli, pentru că Suferim, marea majoritate dintre noi, de boli autoimune, de alergii, cum le spunem noi. Alergia, tot un mecanism autoimun. Adică organismul nostru produce anticorpi împotriva sa. Și asta se întâmplă datorită alimentației noastre. În primul rând, datorită alimentației noastre. Cele mai multe boli autoimune au componenta aceasta foarte bine determinată, așa încât dacă se scot alimentele care practic declanșează, lucrurile sunt mult mai ușor de controlat sau alergiile se instalează mult mai greu. Sau mult mai rar. Este un lucru pe care trebuie să-l știm. Ce este străin de organismul nostru, ce este total străin, este ușor de identificat și nu păcălește mecanismele sistemului imunitar de apărare. Ce este foarte asemănător și, din păcate, este vorba de proteină, fie că este vorba de proteina din lapte, fie că este vorba de proteină din carne sau din ouă. Sunt structuri foarte asemănătoare care păcălesc, practic, capacitatea organismului de a se apăra, de a se autogestiona. Despre asta este vorba. Am ajuns să discutăm despre grăsimi. Am spus că aceste grăsimi nu trebuie să depășească maxim 30% din aportul zilnic total de calorii. Deci, practic, în alimentația noastră nu ar trebui să existe mai mult de 60 de grame, vorbim în medie, de grăsime. 60 de grame de grăsime înseamnă 4 linguri de ulei sau maxim 2 linguri de grăsime solide. Trebuie să ținem cont, și am spus și aseară, că această grăsime se găsește începând cu iarba, și până la produsele foarte bogate, bineînțeles, cele de origine animală, foarte bogate în grăsimi. Trebuie să știm că și produse vegetale sunt foarte bogate în grăsimi, gen avocado sau palmier sau nuca de cocos. Sunt produse foarte bogate în grăsimi. Trebuie să le cunoaștem și le consumăm cu moderație, cu mare atenție, pentru că nu este problema. Avem nevoie de acizi grași nesaturați esențiali. Da, sunt acizi grași considerați esențiali care trebuie să aduci prin consum zilnic. Dar nu aceasta este problema noastră. Problema noastră că mâncăm prea multe grăsimi. De 2-3 ori mai multe grăsimi decât are nevoie organismul nostru, decât este maximul permis. Și asta ne îmbolnăvește. Am spus, principalele probleme țin de această rafinare. Dacă noi nu am avea grăsimi rafinate ca atare, mai greu am ajunge la acest excedentar de grăsimi. Cum putem să ținem sub control această cantitate? Avem două variante. Fie ne umplem bucătăria cu tabele, câte grăsimi conține fasolea, câte grăsimi conține carnea de pui, câte grăsimi conține ouă, câte grăsimi conține... Și ne umplem bucătăria cu tabele de genul acesta și măsurăm și atunci scoatem ce este în plus. Este absurd, pentru că viața noastră va sta după aceea în această temere permanentă și în acest calcul permanent. E bun, mai pun sau mai scot, mai pun sau mai scot. Dar nu este normal, nu este un lucru normal. Mult mai simplu este și mult mai sănătos este să schimbăm alimentele. Cunoaștem care alimente conțin multe grăsimi și asta este ușor de determinat. Dar oricine vede, oricine știe ce e aceea grăsime și oricine cunoaște produsele bogate în grăsime. Le scoatem sau le reducem foarte mult, pentru că altfel nu putem să ne încadrăm în aceste recomandări. Și am spus că aceste recomandări sunt cele mai serioase în privința nutriției, în privința alimentației. Aici nu există discuții. Nu mai există discuții dacă mai mult sau mai puțin este maximul. Și încă un lucru foarte interesant, am spus că aceste limite sunt chiar peste cer, de fapt studiile arată și cer. De ce se ajung totuși la intervale destul de lejere, destul de ușor de acceptat de noi, deși nu sunt ușor de loc pentru mulți dintre noi de a le pune în practică? Pentru că OMS-ul, din păcate, are și o latură politică. Adică, am spus că recomandările lui trebuie să fie implementate în politicile statale de sănătate publică. Asta obligă țările respective chiar să aplice, adică să se verifice și în producție, în industria alimentară, să se aplice aceste reguli. Ori asta înseamnă pentru anumite țări un lucru destul de greu de reușit, pentru că sunt interese. Așa încât OMS-ul merge cu niște limite care sunt mai largi decât studiile spun. Dar nu ar trebui ca aportul de calorii din grăsimi să depășească 20-25. Ideal ar fi să fie în jur de 20 sau chiar sub 20. Asta înseamnă în loc de 60 de grame de grăsime, 50 sau 45 de grame. Deci mult mai puțină grăsime, de fapt, în mod ideal. Dar vedem că noi peste maxim consumăm de 2-3 ori. Și este un lucru foarte important. Ați auzit de colesterol, bineînțeles. Toată lumea cunoaște impactul colesterolului. Și acest lucru trebuie cunoscut într-adevăr, pentru că impactul este teribil pentru sănătatea noastră. Știți că intervalele considerate normale ale valorilor colesterolului au tot scăzut. Au fost 240, înainte nu era nicio problemă, chiar dacă era peste 240. A scăzut la 220, intervalul a scăzut la 210, 200. În momentul de față, o valoare maximă considerată normală, între ghilimele, pentru că nu este deloc normală, este 190. Este o valoare tot nu prea științific determinată, pentru că la 190 valoarea colesterolului, miligrame pe decilitru, ateroscleroza încă progresează. Și pe noi ne interesează ca această boală, ateroscleroza, să nu se instaleze și să nu progreseze. Ateroscleroza înseamnă depunerea acestui colesterol și altor grăsimi și altor substanțe în pereții vasculari. Pe noi ne interesează să nu fie înfundate aceste vase prin care trebuie să circule sânge. Ori la 190 acest lucru nu se întâmplă. În studiile care s-au făcut la ora actuală, s-a demonstrat că doar valoarele colesterolului sub 150 menține ateroscleroza sub control.
Oamenii au impresia astăzi că dacă reușești să ajungi la 70 sau 80 de ani, înseamnă că ai fost o persoană sănătoasă și ești puternică. Centrul de Sănătate Podiș ne îndeamnă să privim mai îndrăzneț, mai departe și să nu limităm anii vieții. Speranța noastră de viață să fie una crescută, raportat la un stil sănătos de a ne alimenta și de a trăi, de a relaționa cu cei din jur. Principii de viață pe care le considerăm importante și pe care cu ocazia acestor seminarii vi le oferim și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Și săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu cei de la Centrul de Sănătate Podiș în cadrul emisiunii Nu ești singur. Însă până atunci vă invităm să meditați la cele auzite și să luați o decizie spre folosul vieții dumneavoastră. La revedere! Thank you.